В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Новообраний депутат-мільярдер Вадим Новинський може створити в парламенті нову групу впливу.
Чи буде Вадим Новинський лобіювати політику Кремля та Митного Союзу, чи працюватиме на євроінтеграцію України, залежатиме лише від перспектив матеріальної вигоди.
Чи спрацює в Україні американський досвід видобутку сланцевого газу?
Ліквідували обласні управління охорони навколишнього середовища, а потім заключили договір з компанією Shell, по якому тільки з її дозволу можливі перевірки.
І про що пише свіжа українська преса?
Чиновник, як правило, корупціонер, тому суспільству дешевше звільнити чиновника і платити йому допомогу з безробіття.
Про ці та інші теми за кілька хвилин одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шурга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Кримінальне провадження за обвинуваченнями громадян Сергія Приходька, Андрія Ярошенка та Михайла Пшука у побитті 18 травня в Києві журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя об'єднано в одне провадження за обвинуваченням Вадима Тетушка. Про це Сніцарчук повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Таке рішення у понеділок виніс слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Павло Слободянюк. Нагадаю, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку 5-го каналу Сніцарчук і фотографа газети «Комерсант Україна» Влада Соделя. Мешканця міста Хуст Закарпатської області, який є власником рекламної фірми, що розмістила білборди зі зверненням до президента, викликають до СБУ. Про це пише народний депутат Віктор Балога у своєму Фейсбук. У Мукачеві замалювали фарбою усі білборди із закликом до президента віддати громаді міста 24 мільйони гривень, заблоковані казначейством. Такі звернення на білбордах з'явилися у п'ятницю, зафарбували їх у ніч із суботи на неділю. Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур пізно ввечері в понеділок ухвалив рішення, за яким нові вибори в Україні мають відбутися протягом 6 місяців. За його словами, парламентські вибори проводитимуться після того, як на референдумі будуть затверджені зміни до Конституції. Військові призупинили її дію минулого тижня, коли усунули ісламістського президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. У понеділок вранці в Каїрі загинуло щонайменше 51 людина. Рух «Мусульманське братство» заявив, що його прихильники були обстріляні поблизу казарм, де, як вважається, утримується Мурсі. Армія каже, що її дії були відповіддю на збройну провокацію. США закликали всі сторони єгипетського протистояння до максимальної стриманості.
Ми, як і раніше, глибоко стурбовані зростанням насильства і небезпечним рівнем політичної поляризації в Єгипті. Ми рішуче засуджуємо будь-яке насильство і заклики до нього. Ми висловлюємо співчуття родинам убитих і сподіваємося на швидке одужання поранених. Ми закликаємо військових до максимальної стриманості щодо протестувальників. Так само наполегливо закликаємо всіх учасників демонстрації робити це у мирний спосіб.
Сказала речниця Держдепартаменту США Джен Псакі. У найбільшому місті Туреччини – Стамбулі – в понеділок знову закрили для відвідувачів парк Таксім Гезі, суперечливий план ліквідації якого викликав масові протести в усій країні уже через кілька годин після його відкриття. Поліція з допомогою подразливого газу і водометів витиснула з парку демонстрантів, які намагалися влаштувати там новий мітинг, а разом з ними і простих відвідувачів. Парк простояв закритий 3 тижні від часу силової ліквідацією поліцією наметового містечка демонстрантів у ньому. Літак авіакомпанії «Асіана», який розбився в аеропорту Сан-Франциско у суботу, перед невдалим приземленням мав набагато нижчу швидкість, ніж передбачають його технічні характеристики. Американські чиновники в сфері гарантування безпеки польотів також заявили в понеділок, що екіпаж літака намагався перервати посадку менш ніж за 2 секунди до удару об дамбу перед злітно-посадковою смугою. Нагадаю, внаслідок невдалого приземлення літака з Сеула в аеропорту Сан-Франциско загинули 2 пасажирів, понад 180 поранені.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Вадим Новинський, який лише близько року тому отримав українське громадянство, а тепер взяв участь у проміжних виборах до Верховної Ради, є саме українським олігархом лише тому, що так склалися обставини, кажуть експерти. Водночас вони пропускають, що як політик Новинський буде намагатися вести власну гру і консолідувати навколо себе групу депутатів. Працюватиме ця група на інтереси Москви чи на інтереси України, залежатиме від перспектив подальшого збагачення, вважають експерти. Далі розповідає Дмитро Баркар.
У понеділок наступного дня після проміжних виборів до Верховної Ради у Севастополі стало відомо про перерозподіл активів фінансово-промислових груп «Смарт» Вадима Новинського та СКМ Ріната Ахметова. Обидві групи передали пакети акцій до компанії «Метінвест», засновниками якої також є Ахметов і Новинський. Така консолідація активів свідчить про спільні цілі та повне взаєморозуміння між двома олігархами, вважає експерт з питань економіки Олег Соскін.
І всі відносини свідчать, що в них є один господар, а це Москва, Кремль. Те, що вони так чи інакше зв'язані на КГБ були, це однозначно. Вони є людьми, які поставлені для того, щоб заробляти гроші для Кремля. Вони тепер мають потужного свого агента-лобіста, який буде працювати разом з Ахметовим на нарощування багатства, частину якого перераховують до кремлівських таємних кас.
Утім, як депутат Верховної Ради Вадим Новинський навряд чи увійде до так званої групи Ахметова, як припускають низка експертів та засобів масової інформації, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Експерт нагадує, що Вадим Новинський і без того має доступ до особистого спілкування з президентом Віктором Януковичем, мав приязні стосунки з його попередником Віктором Ющенком, а також брав участь у фінансуванні виборчих кампаній окремих кандидатів у народні депутати. Відтак Новинський веде власну політику і може зібрати навколо себе власну групу депутатів, робить висновок Фесенко.
Наступає момент, коли потрібні якісь нові мотивації. Заробляти ще один мільярд – це вже не дуже цікаво. Потрібні додаткові якісь мотиви. Можливо, він для себе вирішив спробувати себе і в публічному політичному просторі. Якщо він йде в Раду, то точно не для того, щоб бути статистом. Він, скоріше за все, спробує грати самостійну роль і, можливо, буде важковиговиком. Але от ця версія про агентів Росії не підтверджується.
Чи буде Вадим Новинський лобіювати політику Кремля та Митного Союзу, чи працюватиме на євроінтеграцію України, залежатиме лише від перспектив матеріальної вигоди. Тому його тактика у цьому питанні може змінюватися, відзначає російський політичний експерт Сергій Марков. Навряд чи такого депутата можна вважати агентом впливу Москви, наголошує він.
Родина олігархів.
Батьківщина олігархів там, де їхні гроші. І бізнесмени зазвичай роблять гроші там, де у них із якихось причин це виходить. Вочевидь, із винятково випадкових причин у Новинського бізнес вийшов не у Росії, тому він і став саме українським, а не російським олігархом. Наші бізнесмени стають мільярдерами не завдяки своїм талантам та працелюбству. Це результат везіння, іноді нахабства, зокрема у порушеннях правових та моральних законів.
За попередніми даними, після обробки 100% протоколів на проміжних виборах до Верховної Ради у 224-му окрузі у Севастополі переміг мільярдер Вадим Новинський. Йому програли комуніст Василь Пархоменко, самовисуванець Василь Зеленчук і єдиний кандидат від опозиції Дмитро Білоцерковець. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Книжки, вірші та листівки обіцяють подарувати президентові Вікторові Януковичу сьогодні на день народження його соратники з партії регіонів. «Обійняти гаранта» – це цитата, вони приїдуть до нього в Крим, де глава держави відпочиває у державній резиденції. Опозиційні народні депутати кажуть, що свято Януковича ігноруватимуть.
Вітати з днем народження Віктора Януковича у Крим депутати-регіонали вирушають майже повним складом. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода Михайло Чечетов, із Києва навіть замовили партійним коштом чартерний рейс. Серед подарунків – квіти і книжка. Спочатку думали дарувати історично, потім вирішили про православ'я, враховуючи річницю хрещення Русі, зазначив Чечетов.
Прийшли, привітали, сказали добрі слова. Думаю, це триватиме не більш ніж півгодини. Підняли келихи шампанського, обійняли президента і поїхали працювати.
Про найекстравагантніші подарунки президентові ніхто не знає, хіба сам Віктор Янукович, говорить укладач янукопедії, публіцист Сергій Руденко.
Я знаю, що колись намагалися йому там дарувати якісь біблії подарункові, якісь картини, але найбільше мене, скажімо так, здивували подарунки Ганни Герман, яка писала вірші Віктору Федоровичу.
Цього разу вона також обіцяла присвятити імениннику поезію, зазначає Руденко. А от опозиція на день народження Віктора Януковича нічого не планує.
Детальніший матеріал Анастасії Москвичової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку про те, щоб ви подарували президентові на день народження. Телефонуйте у прямий ефір «Радіо Свобода» після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Якими є перспективи видобутку сланцевого газу в Україні і наскільки це безпечно для навколишнього середовища? Ці питання представники української делегації, до якої входили народні депутати, урядовці та екологи, вивчали у Сполучених Штатах. Ця країна наразі є найбільшим видобувачем сланцевого газу у світі. Американський досвід засвідчив, що видобуток сланцевого газу може бути безпечним для довкілля, а також матиме позитивний соціально-економічний ефект, вважають члени делегації. Але дехто з них переконаний, забезпечити це в українських реаліях неможливо. З подробицями далі Тетяна Ярмощук.
Щороку Америка видобуває близько 250 мільярдів кубів сланцевого газу. Це 40% від загального видобутку у США. Лише у штаті Пенсільванія видобувають зараз до 65 мільярдів кубів. А зважаючи на прогнози геологів, Україна також може стати потужним гравцем на цьому ринку, вважають учасники української делегації у США. По-перше, це дозволить їй позбутися енергетичної залежності від Росії, а по-друге, видобуток сланцевого газу також матиме позитивний соціально-економічний ефект, говорить народний депутат від партії регіонів Сергій Клюєв.
Ну, создано на сьогоднішній день 1,2 мільйона робочих місць. У 2015 році обіцяється 1,5 мільйона, у 2020 році 0,2 мільйона дополнительних робочих місць. Ціна газу на в Америці на сьогоднішній день около 100 доларів колеблється.
Що ж до екологічного аспекту, то сьогодні зробити видобуток безпечним можливо, переконаний колишній міністр палива і енергетики Сергій Єрмілов. І це, наголошує він, продемонстрували американські корпорації.
Ті заходи, які сьогодні використовуються цими корпораціями, показали, що ні з точки зору використання природної води, ні з точки зору забруднення навколишнього середовища, сьогодні шкідливого впливу немає. Більше того, ті власники земель, це в першу чергу фермери, Пенсильванія є спільниками в цьому видобутку. В Пенсильванії створена коаліція екологів, вчених, громадськості спільно з енергетичними компаніями, які сьогодні не тільки впроваджують нові ті технології, вони весь час їх досконалюють.
І з тим, що у США забезпечується екологічна безпека під час видобування сланцевого газу, погоджується і голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, яка також була у складі делегації. Разом з тим Тимочко висловлює сумнів, що так відбуватиметься і в Україні.
Міністерство екології нічого не буде робити, тому що ліквідували обласні управління охорони навколишнього середовища. А до цього інші важливі органи обрізали у вигляді державної екологічної експертизи. А потім заключили договір з компанією Shell, по якому тільки з її дозволу можливі перевірки, не можна оприлюднювати інформацію конфіденційна, і її можна оприлюднити лише через 5 років, як компанія Shell піде з України. Крім того, в рахунок компенсаційних витрат не платять за землю, за воду, за забруднення.
Утім, на думку багатьох експертів, зараз говорити про конкретні перспективи видобутку сланцевого газу в Україні рано. Компанія Shell на Харківщині веде дослідне буріння для майбутнього видобутку, тоді як на Західній Україні донині немає порозуміння між місцевими громадами, обласними радами та американською компанією Chevron, яка планує видобувати сланцевий газ на Олеській площі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І зараз час для традиційного огляду української преси. В ньому, зокрема, мова піде про те, чи збереться Верховна Рада на позачергове засідання, чому на українсько-російському газовому фронті знову напруга і кого зараз беруть у службовці. Слово далі Ірині Білій.
Чиновників зараз в Україні більше, ніж за радянських часів, стверджує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що нині на державну службу беруть не за кваліфікацією, досвідом чи спроможністю виконувати завдання, а через родинні зв'язки. Часто на посадах опиняються люди неконкурентно спроможні у приватному секторі, отримують невеликі гроші, тому не проти брати хабарі. Якщо службовець просто лінькує, півбіди, зауважує експерт. Але ж чиновник, як правило, корупціонер, тому суспільству дешевше звільнити чиновника і платити йому допомогу з безробіття. Матеріал називається «Якщо верхівка не братиме хабарів, тоді можна починати боротись з корупцією». «Газпром» блокує реверс палива з Європи через Словаччину, припиняє авансувати платежі за транзит і не радить Європі зберігати газ в українських підземних сховищах. Як стверджують вечірні вісті, на українсько-російському газовому фронті чергова напруга. Про неї докладніше йдеться в статті «Приємно робити пакості приємним людям». Третина Верховної Ради взяла участь в антиукраїнській технології щодо Волинської трагедії. Як інформує газета «День», 148 підтверджень антиукраїнської природи влади. Саме стільки народних депутатів, переважно регіонали і комуністи, звернулися до керівництва Сейму Польщі з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу з боку ОУН-УПА. Серед підписантів, як заважає видання, опинились і традиційні українофоби, і ті, хто лише починає ці якості. Факт залишається фактом. Влада, яка не визнає геноцидом голодомор українців на українській землі, під час якого загинули мільйони, вважає, що можна назвати геноцидом поляків взаємну різанину між населеннями українських і польських сіл на українській Волині. Про це наголошується в публікації «Каятися потрібно, але…» Опозиція хоче зібрати позачергову сесію Верховної Ради. Партія регіонів ставиться до цієї ініціативи скептично, наголошуючи, що це обійдеться державі в майже 2,5 мільйони гривень. Докладніше про можливість поновлення роботи народних депутатів розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «На роботу позачергово». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні міжнародна організація Transparency International оприлюднить світовий індекс прийняття корупції. В українському представництві організації заявили, що Україні не варто розраховувати на високе місце у цьому рейтингу, адже державна антикорупційна програма на 2011-2015 роки вартістю понад 820 мільйонів гривень ледь не зірвана. Як зазначив Радіо Свобода, колишній керівник Київської міліції, а нині народний депутат Віталій Ярема, правоохоронці протидіють цим злочинам неефективні, бо підпорядковані найбільшим корупціонерам. Докладніше про це розповість Ірина Стельмах.
Хворого киянина Василя тримали у реанімації довше, ніж потрібно, бо завідувач відділення однієї з лікарень столиці побачив, що родичі мають кошти на лікування. Рідним Василя довелось витратити близько $600 на хабарі лікарям в той час, коли хлопець вже отямився і його стан був стабільним, розповів Радіо Свобода його друг Михайло.
Самого початку дали гроші дежурному працівникові, який рятував життя, там 100 гривень чи 200, не пам'ятаю. А потім відійшов головний в цій врач, і йому почали давати гроші, витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давайте, все, давайте 100 і досить. Каже, бо люди спрацювали, людям треба допомагати.
Затримував лікаря, який відмовлявся робити операцію без хабаря, і колишній керівник Київської міліції, а нині заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віталій Ярема. Законопроєктів щодо боротьби з корупцією в Україні дуже багато, каже він. Проте проблема у тому, що застосовуються такі законопроєкти не однаково. Робота правоохоронних органів у Києві та й в усій Україні в цьому напрямку взагалі не ефективна, бо правоохоронці підпорядковані тим, хто є найбільшими корупціонерами. На сьогодні ж взагалі відсутній контроль за ходом кримінальних справ стосовно корупції, додає він.
Сама система правоохоронна, правова система, вона спрямована в першу чергу на невідворотність покарання і на профілактику правопорушень. Тому яка профілактика, як кожен знає, що він може пійматися на 10-му чи на 100-му разі, коли він буде хабар. Але він знає, що братику, але він знає, що він все рівно за це не буде нести покарання. Тому що якщо не на стадії слідства, то на стадії прокурорського нагляду чи судового розгляду справи, він все рівно відкупиться.
За кількістю випадків, зареєстрованих МВС, коли вимагались найбільше хабарі понад 100 тисяч гривень, Київ посідає друге місце в Україні, поступаючи з Чернівецької області. Простим і легким способом вирішувати таким чином проблеми вважає 35% українців, а 26% кажуть, що хабарництво є нормою життя. А все через те, що така форма врегулювання економічно-правових відносин дуже притаманна менталітету українців, пояснює соціопсихолог Олег Покальчук. Корупцію неможливо подолати, її можна лише обмежити, як це у західних країнах і робиться, додає експерт.
Повести якісь рухи. Легалізувати. Держава може монополізувати корупцію, назвати її податками, ще чимось. Коли це виводиться в окрему нішу і криміналізується, то отак таким і є.
Торік у світовому індексі сприйняття корупції, опублікованому Transparency International, Україна посіла 144 місце з 176. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, чому в Україні як можновладці, так і пересічні громадяни настільки звиклися з корупцією, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Шоста година, 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Чи випередить Молдова Україну на шляху до асоціації з Євросоюзом?
Майбутня підтримка Молдови з боку Європейського Союзу залежатиме від того, які уроки засвоїли політики цієї держави протягом нещодавньої політичної кризи.
Європейський банк реконструкції та розвитку працюватиме з гривнею.
Міжнародні організації можуть брати участь у розвитку ринку місцевого капіталу в гривні.
Про гопників як культурний феномен далі у рубриці «Культурама».
Україну і світ від жлобства здатна врятувати виключно самоіронія.
Про ці та інші теми після випуску новини я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні в Криму президент України Віктор Янукович відзначає свій 63-й день народження. У суботу Янукович відбув до Криму в робочу відпустку. Вітати з днем народження Януковича у Криму депутати-регіонали поїдуть майже повним складом. Про це Радіо Свобода повідомив перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Кримінальне провадження за обвинуваченням громадян Сергія Приходька, Андрія Ярошенка та Михайла Пшука у побитті 18 травня в Києві журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя об'єднано в одне із провадженням за обвинуваченням Вадима Тітушка. Про це Сніцарчук повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Таку ухвалу в понеділок виніс слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Павло Слободянюк, задовольнивши клопотання сторони захисту потерпілих. Розгляд справи запланований на 10 липня. 18 травня під час мітингу опозиції в Києві невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку 5-го каналу Сніцарчук і фотографа газети «Комерсант Україна» Соделя. Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур пізно ввечері в понеділок ухвалив рішення, за яким нові вибори в країні мають відбутися протягом 6 місяців. За цим рішенням парламентські вибори проводитимуться після того, як на референдумі будуть затверджені зміни до Конституції. Військові призупинили її дію минулого тижня, коли усунули ісламістського президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. У понеділок вранці в Каїрі загинула щонайменше 51 людина. Рух «Мусульманське братство» заявив, що його прихильники були обстріляні поблизу казарм, де, як вважається, утримується Мурсі. Армія каже, що її дії були відповіддю на збройну провокацію. США закликали всі сторони єгипетського протистояння до максимальної стриманості.
Ми, як і раніше, глибоко стурбовані зростанням насильства і небезпечним рівнем політичної поляризації в Єгипті. Ми рішуче засуджуємо будь-яке насильство і заклики до нього. Ми висловлюємо співчуття родинам убитих і сподіваємося на швидке одужання поранених. Ми закликаємо військових до максимальної стриманості щодо протестувальників. Так само наполегливо закликаємо всіх учасників демонстрації робити це у мирний спосіб.
Сказала речниця Держдепартаменту США Джен Псакі. У найбільшому місті Туреччини – Стамбулі – в понеділок знову закрили для відвідувачів парк Таксім Гезі, де суперечливий план ліквідації, якого викликав масові протести в усій країні. Це сталося уже через кілька годин після його нового відкриття. Поліція з допомогою сльозогінного газу і водометів витиснула з парку демонстрантів, які намагалися влаштувати там новий мітинг, а разом з ними і простих відвідувачів. Парк простояв закритий 3 тижні від часу силової ліквідації поліцією наметового містечка демонстрантів у ньому. Літак Boeing 777 авіакомпанії «Асіана», який розбився в аеропорту Сан-Франциско у суботу, перед невдалим приземленням мав набагато нижчу швидкість, ніж передбачають його технічні характеристики. Усіх 4 пілотів літака в понеділок допитали. За повідомленнями, посадку вперше у своєму житті здійснював пілот-стажер, який ще не мав належного досвіду управління літаком. Внаслідок невдалого приземлення літака з Сеула в аеропорту Сан-Франциско загинули 2 пасажирів, понад 180 поранені.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
книжки, вірші та листівки обіцяють подарувати президентові Вікторові Януковичу сьогодні на день народження його соратники з партії регіонів. Обійняти гаранта – це цитата, вони приїдуть до нього в Крим, де глава держави відпочиває в державній резиденції. Опозиційні народні депутати кажуть, що свято Януковича ігноруватимуть. Більше про те, як вітатимуть чинного главу держави та про те, що дарували його попередникам, розповідає Анастасія Москвичова.
Вітати з днем народження Віктора Януковича у Крим депутати регіонали вирушають майже повним складом. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода Михайло Чечетов, із Києва навіть замовили партійним коштом чартерний рейс. Серед подарунків – квіти і книжка. Спочатку думали дарувати історичну, потім вирішили про православ'я, враховуючи річницю хрещення Русі, зазначив Чечетов.
Прийшли,
привітали, сказали добрі слова. Думаю, це триватиме не більш ніж півгодини. Підняли келихи шампанського, обійняли президента і поїхали працювати.
Про найекстравагантніші подарунки президентові ніхто не знає, хіба сам Віктор Янукович, говорить укладач янукопедії, публіцист Сергій Руденко.
Я знаю, що колись намагалися йому там дарувати якісь біблії подарункові, якісь картини, але найбільше мене, скажімо так, здивували подарунки Ганни Герман, яка писала вірші Віктору Федоровичу.
Цього разу вона також обіцяла присвятити імениннику поезію, зазначає Руденко. А от опозиція на день народження Віктора Януковича нічого не планує. Ні привітань, ані акцій протесту, зауважує депутат від Батьківщини Володимир Ар'єв.
Людей, які знищують державу, власне, ні з чим вітати не хочеться. Ні з днем народження, ні з іншими святами. Тому жодним чином в опозиції навіть і не говорили про те, щоб вітати якимось чином Януковича з днем народження. Навіть не піднімалася ця тема взагалі.
Медійники тим часом обіцяють привітати президента по-своєму. Журналістка Тетяна Чорновіл, яка у серпні минулого року прокралася на територію президентської резиденції, зауважила, що нині, як і Віктор Янукович, відпочиває у Криму. І серед іншого побувала поблизу угідь на мисі Айя біля Севастополя, про що хотіла б розповісти своїм читачам. Каже, там усе грандіозніше, ніж у Межигір'ї.
Виявляєте собі будинок приблизно, ну як мінімум на 5 тисяч квадратів. Причому парадні двері, в яких запросто в'їжджають три бульдозери, які поставлені один на одний. Просто неймовірні масштаби, і як розповіли робітники, будує це старший син Януковича, Олександр Янукович. Він постійно туди приїжджає, курує будівництво, розповідає, що так, що не так.
Попередник Януковича Віктор Ющенко від свого оточення на день народження отримував найчастіше вироби народних майстрів – вишиванки, посуд, рушники, старовинні скрині, яких у політика ціла колекція, згадує його прес-секретар Ірина Ваннікова. А от родичі зазвичай дарують йому техніку.
Віктор Ющенко любить і сучасні девайси. Ось, наприклад, він користується iPad-ом. Віктору Ющенку подобається iPhone, він ручний в користуванні, тому його родина, його родичі дарують йому такі технологічні новинки, я б сказала.
А серед подарунків Леонідові Кучмі, що увійшли до колекції подарунки президентам України, що зберігається у бібліотеці Вернадського, можна побачити зброю, календар Майя і навіть скам'янілий риб'ячий скелет. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отож, соратники даруватимуть президентові книжки. А щоб ви подарували на день народження Віктору Януковичу, шановні слухачі, можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А поки що я пропоную послухати думки киян щодо цього.
Я би йому подарував квиток на Антарктиду без повернення назад.
Побажала того, щоб в його державі були багатими, заможніми і щасливими.
Щось, що робить людину добрішою, менш жадібливою та побільше любові та чуйності йому. Подарував би я б йому мішок, кожного по мішку.
Я, звичайно, знаю, що він нагородив Володимира Білінського. Я би подарувала, я думаю, що в нього є ці книжки, просто щоб він ще раз ці книжки перечитав, щоб він все-таки був, якби захищав Україну, щоб кожен громадянин нашої України, він почував, що він захищений. Що у нього є захист такий.
Значно важко відповісти, але думаю, в першу чергу, мабуть, підручник української літератури, так все точно.
Подарувала примірник Конституції України.
На день народження я б йому подарував книжку яку-небудь.
Нічого не подарувала б.
І до нас дозвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Ярослав з Прикарпаття. Україна – бідна держава, а дарувати подарунки – придворним правителям, це ще, так мовити, норма середньовіччя. Я вважаю, що Януковичу потрібно подарувати передусім Конституцію України, щоб він її не топтав і щоб її дотримувався. Це все, дякую вам.
Спасибі вам за дзвінок. А от щоб подарували дописувачі сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах президентові на день народження, то серед подарунків, зокрема, зазначиться вінок, пожиттєвий термін, квиток у космос в одну сторону, білет в Росію, а також круасан, баранка від бублика, йолка і збірка поетеси Анни Ахметової. Оксана Луцька також зазначає, що Януковичу подарувала би совість, а Микола Хавронюк пише, що ж йому подарувати, як у нього вже все є, а того, чого в нього немає, на жаль, подарувати неможливо. Нагадаю, що це були думки дописувачів сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах. Шановні слухачі, я прошу вас, спілкуйтеся з Радіо Свобода не лише у прямому ефірі, але й через інтернет у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 6 година, 39 хвилин. Переходимо до міжнародних подій. У намаганні гарантувати результати на останньому саміті Східного партнерства Євросоюз останнім часом докладає чимало зусиль. Але не лише Києву систематично нагадують про мови асоціації з європейською співдружністю. Сьогодні у Кишиневі голова дипломатичного корпусу Євросоюзу Катрін Аштон обговорюватиме з лідерами Молдови проблеми, що стоять на шляху євроінтеграції цієї країни. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрмиця повідомляє докладніше.
Молдова нещодавно успішно завершила переговори з Євросоюзом щодо угоди про асоційоване членство та зону вільної торгівлі. Але вже декількома днями пізніше у Кишиневі презентували проект іншої інтеграції, цього разу євразійської, центральним елементом якої є митний союз. Втім, Москва й раніше вже неодноразово зазначала молдовським лідерам, що вступ до митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном міг би суттєво знизити тарифи на російський газ. Однак члени уряду Молдови, зокрема заступник міністра з економічних питань Октавіан Калмик, зазначає, що на отримання дешевих енергоносіїв надія не надто реалістична і недовго тривала. Сьогодні, за декілька місяців до саміту, де очікують парафування угоди про асоціацію, до молдовських лідерів прибуде голова європейської дипломатії Катрін Аштон. Напередодні цих переговорів вона нагадала про зобов'язання Кишинева боротися з корупцією та привітала зусилля у врегулюванні ситуації у Придністров'ї, де щораніше комісар із розширення та політики сусідства Штефан Фюле на цю ж тематику зробив таку заяву.
По-перше, необхідно ввести у дію ефективну систему контролю та рівноваги для запобігання випадків, коли в часи політичного протистояння державні інституції стають на бік однієї чи іншої політичної сили. По-друге, корупція має бути подолана якнайшвидше та на всіх рівнях. Третє, в інтересах Молдови та її громадян, щоб у медійному просторі панував плюралізм, розмаїття та висока якість. Роль громадського мовника тут є ключовим елементом. Public
broadcaster is key. Каже Штефан Фюле, додаючи, що майбутня підтримка Молдови з боку Європейського Союзу залежатиме від того, які уроки засвоїли політики цієї держави протягом нещодавньої політичної кризи. Молдова у червні нарешті дещо владнала із декількамісячним політичним протистоянням, результатом якого стало обрання прем'єр-міністром правоцентриста Юрія Лянки та створення проєвропейської урядової коаліції. Тим часом голова молдовських комуністів Володимир Воронін виступив із різкою критикою євроінтеграційних планів уряду. Він заявляє, що Молдова вибрана Євросоюзом як надзвичайно зручний плацдарм для реалізації серйозного плану, націленого в першу чергу проти України та Росії. На його думку, укладання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі із Євросоюзом за лічені місяці знищить залишки економіки та аграрного сектору Молдови. Сьогоднішній візит до Кишинева верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон – свідчення того, що Молдова перебуває під особливим наглядом Європейського Союзу. Дірк Шубель, голова представництва Євросоюзу у Молдові, напередодні візиту пані Аштон зауважив, що це також є важливим сигналом підтримки євроінтеграції Молдови, втім реформи в країні слід послідовно продовжувати. Якщо результати будуть відчутними, то мета саміту у Вільнюсі, а саме парафування угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, буде досягнута, заявляє європейський дипломат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейський банк реконструкції та розвитку готується випускати облігації у гривнях, що сприятиме розвитку українського ринку капіталу. Право на випуск таких цінних паперів отримали також інші міжнародні фінансові установи. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин попросив чільного економіста ЄБРР Олександра Пивоварського роз'яснити наміри банку, і, зокрема, він запитав, чи не означає цей крок, що Європейський банк намагається підтримувати гривню.
Ні, це не означає, що це підтримка курсу. Це насправді факт того, що міжнародні організації можуть брати участь у розвитку ринку місцевого капіталу в гривні, тому що ми матимемо право видавати бонди, тобто начебто залучати гривні, і так само їх позичати.
Що з цими цінними паперами у гривнях, що з ними можна робити? Кому вони потрібні?
Скажімо, банки, але можливо якісь страхові компанії, які накопичують резерви, і їм треба їх кудись класти. Зараз вони, можливо, просто кладуть на депозит, але тепер вони, наприклад, можливо, також можуть купити більш тривалий бонд нашої організації, яка має рейтинг 3А, це міжнародний рейтинг, яких практично немає таких установ в Україні.
Чи може звичайний українець, який має заощадження у гривні, замість того, щоб тримати їх на депозиті, купити собі бонд Європейського банку?
На початку це буде більш якісь установи, тому що просто ринок іще не настільки розвинений, але зараз в Україні також розвивається ринок інвестиційних послуг, скажімо, є індивідуальні рахунки в людей. Може статися, що навіть через ці рахунки вони зможуть собі взяти якийсь шматочок цього виданого бонда. Поки що, на жаль, ще ринок гривні будується навколо курсу проти долара. Але з часом ми сподіваємося, що все-таки Національний банк перейде на більш сучасну грошову політику, плаваючи курс. Це може піти ще якийсь тривалий час на те, щоб політика була навколо, скажімо, політики процентних ставок, а не обмінного курсу. І для того, щоб ринок був стабільним, необхідно будуть всі ці інструменти, тому що вже не буде такого, що деякі інвестори вважатимуть, що, наприклад, уряд якимось чином гарантує їм, що курс буде певним, і тоді певні ризики вони практично перекладають на державу, можна сказати. А вони повинні будуть самі вже ці ризики брати на себе, і самі себе захищати від певних ризиків, від того, що курси можуть змінитися з часом, процентні ставки можуть змінитися. І наявність такого ринку капіталу, включаю ринку бондів у місцевій валюті, є просто необхідною для того, щоб агенти економічної діяльності мали якісь можливості, залежно від їхнього погляду на ризик, себе трохи захистити. Ну і друге, найважливіше на сьогоднішній стадії, це те, що частина підприємств малих і середніх, і, можливо, деяких міст, які хочуть брати позички у місцевій валюті, вони зможуть мати доступ до позичок в зв'язку з тим, що EBRD і, можливо, інші організації зможуть кредитувати у гривні.
З економістом Європейського банку реконструкції та розвитку Олександром Пивоварським розмовляв наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин. А зараз рубрика «Культурама». Так званий жлоб-арт в українській культурі виник кілька років тому. На картинах художників почали з'являтися гопники – агресивні персонажі у спортивних костюмах, що мешкають у спальних районах, слухають шансон і лузають насіння. Ці роботи здебільшого сприймають як карикатуру. Однак сьогодні жлоб-арт перетворився на ціле дослідження хвороб українського суспільства, у якому беруть участь не лише митці, але й культурологи та письменники.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю.
Кожен з нас є апріорі жлобом.
Переконаний ведучий та музикант Антін Мухарський. Свого часу він заснував Союз вольних художників, який об'єднав митців-жлобістів і вже понад 5 років працює над проєктом «Жлобологія». Він організовував виставки і читав лекції, дослідивши навіть походження слова «жлоб» і його значення на різних етапах історії. А за останній рік Антін Мухарський зібрав роздуми на тему жлобства українських письменників, видавців, журналістів та музикантів. Феномен жлобства у кожному з нас Мухарський пояснює просто. Будь-яка людина має тіло, тобто тваринне жлобське начало. Інша річ, що про духовне начало усі дбають по-різному, пояснює він. Антін Мухарський каже, що жлоб – це набагато ширше поняття, ніж бидло на районі. Більше того, це інтернаціональне явище.
Ми виводимо це слово із стереотипу сприйняття. Жлобство існує в більш глобальному історії. Це придушення, винищення індивідуальності. державою або якимись інституціями. Імперія – це теж жлобство. Є американське жлобство імперіалістичне, є російське шовіністичне жлобство, і китайське жлобство економічне.
Антін Мухарський каже, що жлобологія – це наче щеплення від самого жлобства. Одна із вад українського суспільства і інтелігенції, зокрема, це небажання поглянути на очевидні речі. Навіть у розвинутих країнах частка інтелектуалів становить 20% населення. В Україні ж, за приблизними підрахунками, таких людей набереться трохи більше відсотка. Тож люди, що потрапляють під визначення жлоба, становлять абсолютну більшість в Україні, зазначає Мухарський. Ставитись до цього потрібно з гумором, вважає художник-жлобіст Олег Саман. Він каже, що Україну і світ від жлобства здатна врятувати виключно самоіронія.
В кінці 18-го, на початку 19-го століття в Мілані існувала така організація при Міланській раді, яка займалась розбудовою Мілана архітектурно. Там теж у них були свої проблеми, людьми, які не відчували цієї стилістики, могли ткнути такі величезні якісь міланські ларьоки з вагонки, тільки в кінці 18-го століття. Тобто була така організація, яка була створена з художніх архітекторів, яка знущалась над цими людьми, які щось таке некоректно будували в міському просторі. І це був такий соціальний астракізм. Вони іронізували. Це була ганьба і це було дуже образливо. Тому припинили хаотичні речі.
Олег Саман каже, що жлоб-арт – це те, що в інших країнах називається соціально-критичним мистецтвом. Його останній проект «Зомбіленд» розповідає про ментів, які нас грабують, жлобів, з якими ми працюємо, та лікарів, що нас потрошать. Це зріз часу, в якому ми живемо, переконаний художник.
Ви слухаєте «Культураму».
Що ж до есеїв, які зібрав Антін Мухарський, то серед них опинилися тексти Юрія Андерховича, Юрія Винничука, Сергія Жадана, Івана Малковича та інших. Вони разом з роботами художників та фотографів увійдуть в альманах «Жлобологія», який восени презентують на форумі видавців у Львові. Тема жлобства у кожного з авторів проявилася по-різному. Хтось писав про політику, а хтось про таксистів, як от Юрій Андерхович. А от музичний продюсер Володимир Бебешко угледів в цьому явищі позитив. Це уривок з його тексту, який Антін Мухарський озвучив на одній з своїх лекцій. У ньому йдеться про те, як продюсер вирішив переписати гімн України і звернувся за допомогою до Віктора Ющенка, коли той ще був президентом.
І ось мене ведуть на аудієнцію до самого президента в конюшню. Віктор Андрійович стоїть зажурений, гладить коня. Я підходжу, вітаюся, намагаюся йому розказати, що можна було б гімн України переписати, зібрати оркестр, а чоловік на мене не дивиться, мовчить. Нарешті, коли я розумію, що даремно я туди приїхав, долинають його мудрі слова: «Робіть, хлопці, робіть». Тепер я ловлю себе на думці, що якби я це сказав донецьким хлопцям, то все було б по-іншому. Надо гімн переписати. Так, братани, скинемося на оркестровку. Без проблем.
Соціальний психолог Олег Покальчук переконаний, вилікувати суспільство жлобологією, як того хотіли б учасники проекту, неможливо. Адже це дискусія про маси, яка не виходить за межі кола інтелектуалів.
Це теж називається народною масою. Цих людей мільйони. Ми так трошки аристократично відсторонюємося від цієї маси. Ми бачимо такий оксюмор. З одного боку, ми критикуємо масу, яка достатньо темна, з іншого боку, ми намагаємося якось просвітити.
Олег Покальчук каже, що до проекту треба ставитися як до цікавого художнього твору. За його словами, жлобологія об'єднала людей, що критикують масу, і це нормальний процес, який є ознакою розвитку суспільства.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Сьогодні розпочався священий для мусульман місяць Рамазан, час суворого посту і багатьох інших утримань та обмежень. У Криму, де живе найбільша в Україні мусульманська громада, піст під час Рамазану називають оразою. Це один з п'яти основних приписів ісламу. Ороза полягає у повному утриманні у світлий час доби від прийому їжі, напоїв, вдихання тютюнового диму, виконання подружніх обов'язків. Разом з тим, Рамазан – місяць, коли віруючі більше приділяють увагу молитвам, благодійництву, обдумуванню свого життя. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Нічна молитва і ранковий заклик Муедзина розпочинають священий місяць Рамазан. З 9 липня і до 8 серпня мусульмани мають дотримуватися суворо посту та інших обмежень, тримати оразу. Як розповіли в Духовному управлінні мусульман Криму, піст обов'язковий для всіх дорослих мусульман, окрім тих, хто не може його тримати через якісь суттєві обставини, хто не може відповідати за свої вчинки неосудні, а також люди похилого віку, вагітні жінки та жінки-годувальниці. Ті, хто порушив піст випадково, мають надолужити втрачені дні після закінчення. закінчення місяця Рамазан, а хто не дотримувався у рази навмисне, мають ще й принести молитовне покаяння. 22-літня студентка Наджія каже, що вже кілька років постить в Рамазан.
Кожний рік я стараюся з мамою.
Щороку я намагаюся разом з мамою тримати піст. Це для нас обов'язково. Утримуватися треба із самого раннього ранку зі сходу сонця аж до його заходу. Це такий довгий проміжок часу. Не можна ні їсти, ні пити. Це досить важко, враховуючи нашу спеку. Найголовніше протриматися перші три дні. Вони є найважчими. А потім організм починає звикати.
Розповіла Наджіє. У духовному управлінні мусульман Криму повідомили, що головне призначення посту полягає в тому, щоб віруючий наблизився до Всевишнього шляхом стримання своїх пристрастей. Піст також навчає цінувати Божі дари, їжу і питво. Віруючи на власному досвіді пізнають почуття голоду, і це спонукає бути більш чуйним до потреб бідних людей. 63-літній Айдер Ага називає оразу випробовуванням, причому не лише тіла, але й духу.
Це для нас перевірка на віру, на виконання законів Всевишнього.
Зазначив Айдер Ага. Він один з тих, хто допомагає Мухтіяту організовувати у дворі головної симферопольської мечеті Кібір-Джамі іфтари – благодійні вечері для бідних і старших людей, що проходитимуть щовечора після того, як сонце сяде. Муфтій Криму Аджі Емір-Алі Аблаєв каже, що святість Рамазану ще й у тому, що саме цього місяця Всевишній дарував пророку Магомету перше откровення Корану – книги, що закликає до чистої віри, добра і справедливості, що є загальнолюдськими цінностями, наголосив Аджі Емір-Алі Аблаєв. Рамазан триватиме до появи на небосхилі молодого місяця. Із 8 по 10 серпня мусульмани Криму відзначатимуть Ораза Байрам – свято розговіння. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
6:54 і на завершення ранкової свободи новини. І знову я передаю мікрофон Антону Шузі.
Сьогодні в Криму президент України Віктор Янукович відзначає свій 63-й день народження. Зараз Янукович перебуває у державній резиденції, куди в суботу відбув у робочу відпустку. Майже повним складом їдуть вітати президента депутати Верховної Ради з фракції Партії регіонів. Партійним коштом вони замовили чартерний авіарейс. Серед подарунків, як розповів Радіо Свобода перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов, квіти і книжка. Сьогодні міжнародна організація Transparency International оприлюднить світовий індекс сприйняття корупції. В українському представництві організації заявили, що Україні не варто розраховувати на високе місце у цьому рейтингу. На думку фахівців, українська влада ще не має серйозної політичної волі, щоб піти далі гучних заяв. Докладніше про це читайте на сайті Радіо Свобода і слухайте в наших наступних програмах. Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур пізно ввечері в понеділок ухвалив рішення, за яким нові вибори в країні мають відбутися протягом 6 місяців. За цим рішенням парламентські вибори проводитимуться після того, як на референдумі будуть затверджені зміни до Конституції. Військові призупинили її дію минулого тижня, коли усунули ісламістського президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. У понеділок уранці в Каїрі загинули щонайменше 51 людина. Рух «Мусульманське братство» заявив, що його прихильники були обстріляні поблизу казарм, де, як вважається, утримуються Мурсі. Армія каже, що її дії були відповіддю на збройну провокацію. У найбільшому місті Туреччини Стамбулі в понеділок знову закрили для відвідувачів парк Таксім Гезі, суперечливий план ліквідації якого викликав масові протести в усій країні. Це сталося уже через кілька годин після його нового відкриття. Поліція з допомогою сльозогінного газу і водометів витиснула з парку демонстрантів, які намагалися влаштувати там новий мітинг, разом з ними і простих відвідувачів. Парк простояв закритий 3 тижні від часу силової ліквідації поліцією наметового містечка демонстрантів у ньому. Літак Boeing 777 авіакомпанії «Асіана», який розбився в аеропорту Сан-Франциско у суботу, перед невдалим приземленням мав набагато нижчу швидкість, ніж передбачають його технічні характеристики. Нагадаю, що внаслідок невдалого приземлення літака з Сеула в аеропорту Сан-Франциско загинули 2 пасажирів, понад 180 були поранені.
Таким інформаційний ранок вівторка, 9 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шорстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.